Bag det ydre af Torgny Wirén, udgivet på Unitas forlag. Flygtningelejren i Tanzania. I foråret 1994 begyndte en forfærdelig intern borgerkrig i det lille afrikanske land Rwanda. I løbet af 3 måneder blev 800.000 mennesker dræbt. De fleste af dem blev stukket ned med primitive jungleknive. Ofte gik det til på den måde, at man gik ind i en by og dræbte alle mennesker der, bortset fra de børn, der var mellem 5 og 10 år. Årsagen til, at man lod børnene leve, var, at disse små endnu ikke kunne gribe ind i krigen. Samtidig var de gamle nok til at forstå og huske, hvad der var sket. En af mine venner er børnekirurg på et universitetshospital i Göteborg. I 1994 blev han kaldt ned til en flygtningelejr i Tanzania, helt tæt på grænsen til Rwanda. Flygtningelejren havde kapacitet til 3.000 mennesker. Da han kom derned, var der mere end 30.000 mennesker i lejren. Mange af dem var børn, som havde set søskende, forældre eller bedsteforældre blive slagtet af fjendestammen. Min ven kom derned med hele sin operationsudstyr, men kunne næsten ikke åbne lægetaskerne. Han fortalte, at de kropslige sår, som børnene havde, var så små sammenlignet med dem, de havde i deres indre, på sjælen. Jeg gik omkring i lejren med et eneste rungende spørgsmål i mit hoved. Hvordan kunne man få alle disse børn til at turde tro på livet igen, efter alt det, de har set? Hvordan kunne man hjælpe dem til at begynde at have tillid til andre mennesker? Børnekirurgen fortalte, at alle, som arbejdede i flygtningelejren, var klar over, at opgaven var alt for voldsomt. Alligevel fortalte han, at de gjorde meget for børnene. Frem for alt handlede det om 4 ting. Det første, vi gjorde, var at se efter, om der var mad og frisk vand. Alle børnene skulle have et sted at sove og deres eget tæppe at trække over sig. Vi arbejdede hårdt for, at alle børnene skulle have det, som var nødvendigt for deres overlevelse. Det andet, vi gjorde, var at sikre os, at alle voksne i lejren opførte sig roligt og behersket. For børnene var det noget, som var absolut nødvendigt. De kunne ikke klare, at nogen skreg og løb. De kunne ikke klare voldsomme udråb. Med vores måde at være på, ville vi vise, at ikke alle voksne var galninger. Det tredje, vi gjorde, fortsatte børnekirurgen, var at organisere små, enkle samtalegrupper. En voksen samlede 10-15 børn omkring sig. De slog sig ned i grupper på marken og fik børnene til at fortælle, hvad de havde oplevet. Et efter et fortalte børnene deres historie, hvad de havde oplevet. Igen og igen fik børnene mulighed for at fortælle, hvad de havde set og oplevet. Ved at lade dem høre på de andres fortællinger og samtidig iklæde deres egne historier ord, håbede vi at give børnene redskab til i hvert fald at begynde at bearbejde det forfærdelige, som var sket. Senere gjorde vi en 4. ting, sagde han. Vi havde ikke noget kridt eller tegnepapir, men vi lod børnene lege. Børnene fra Rwanda spillede ikke fodbold. De legede krig. Fra begyndelsen var det forfærdeligt at se, hvordan de små 5-6-årige sprang omkring med pinde og legede, at det var jungleknive. Alligevel lod vi dem gøre det. På en eller anden måde så håbede vi, at det også kunne være med til at bearbejde alt det forfærdelige, de havde overværet. Efter 3 måneder blev der våbenhvile i Rwanda. Efter yderligere nogle måneder besluttede man at lukke flygtningelejren i Tanzania. Det ville trods alt være bedre, at børnene fik lov til at vende tilbage til det, der var tilbage af deres hjembyer. Det føltes rædselsfuldt at se alle disse tusindvis af børn gå tilbage igen. Vi havde ikke helet deres sår. Det arbejde var knap nok begyndt. Alligevel tror jeg, vi gjorde noget stort og vigtigt dernede. Vi viste, at det kan lade sig gøre at fortsætte med at tro på livet, også efter det mest forfærdelige er sket. Jeg vender ofte tilbage til historien fra flygtningelejren i Tanzania. Især når jeg møder mennesker med sorg og dybe indre sår. Så genkender jeg min vens beskrivelse af hjælpeløsheden og afmagten. For der er ikke noget, man kan sige eller gøre, som for alvor kan trøste eller ændre på situationen. Samtidig vil jeg tro, at børnekirurgen alligevel havde ret. De gjorde noget stort og vigtigt for børnene dernede. Og i så fald kan vi også gøre noget for mennesker, som sørger eller har det svært hjemme. De 4 ting, som man gjorde i flygtningelejren i Tanzania, kan sikkert også anvendes i Sverige eller hvor man bor. Det første, man gør, hvis en slægtning eller en nær ven rammes af noget svært, er helt klart at tage derhen. Og ikke komme tomhændet. Hvis man overhovedet har tid, så slår de fleste nok et slag omkring butikscentret eller bageren for at medbringe noget spiseligt. Utallige gange har jeg set, hvad den håndfaste omsorg fra slægtninger og venner og naboer kan betyde. At ringe på og give blomster, en pose nybagte boller eller tilbyde at gøre noget praktisk, siger ofte mere end masse ord. Det andet er også en vigtig erfaring. Vi kan tænke meget over, hvad vi skal sige til mennesker, som er blevet ramt af sorg. Men langt vigtigere end vores ord er den måde, vi er på. Det faktum, at venner tør være til stede midt i det svære, orker at være nærværende uden at miste forstanden, er sommetider trøst nok. At vise, at vi, på trods af det, som er sket, våger fortsat at tro på livet. Det tredje, de gjorde i flygtningelejren i Tanzania, er mindst lige så vigtigt, når sorg og smerte rammer hjemme i Sverige. Der findes en trøst i at fortælle, at få lov til at sige det samme igen og igen. På en måde er det, som om man sliber noget af skarpheden på den sylespidse nål, når man taler. For hver gang de ufattelige ord udtales, bliver en ganske lille smule mere begribelige. Og så det fjerde, erfaringen af, at man ikke kan eller orker at sørge hele tiden. Til sidst holder tårerne op. Følelserne går i selvsving. Så er det vigtigt at kunne gøre noget andet. Et barn kan have brug for at lege. En voksen for at se tv. Køre en tur i bilen. Eller måske bare tale om noget helt andet. Det betyder ikke, at man flygter. Kun at sorgen kan og må give sig andre udtryk. I flygtningelejren havde man desuden lavet en ganske klar arbejdsfordeling. Alle er ikke lige gode til alt. Alle nåede ikke at gøre alt, og de kunne ikke alt. Derfor arbejdede alle heller ikke med det samme. Nogle gjorde mest praktiske ting. Andre brugte en større del af deres tid til at tale med børnene. Sådan burde det nok også være herhjemme. Selvom jeg ikke kan gøre alting, kan jeg godt gøre noget. Hvad det er, spiller ikke altid så stor en rolle, bare jeg gør det. Jeg mener, jeg kan. Bare jeg gør det, jeg mener, jeg kan. Og så håbe på, at andre fylder hullerne ud. Egentlig synes jeg, at der er en vigtig læring i afviklingen af lejren. Teamet i flygtningelejren besluttede sig for at lade børnene gå hjem, før alt var parat. De smertefulde sår var der stadigvæk. Måske må det nok være, sådan må det nok være. Det kan være både naivt og overmodigt at tro, man kan læge andres sår. Til sidst er vi nødt til at gå. Alligevel skal vi vide, at det er en stor ting at have givet sin tid, at have lyttet og forsøgt at forstå. Måske var det lige det, som gav den portion kraft og livsmod, som gjorde, at de ramte orkede at kæmpe yderligere et stykke tid. Og ud fra den her situation, der har Torkni Wirén fundet et stykke i Esajas 1 i det gamle testamente. Når I rækker hænderne frem imod mig, lukker jeg øjnene. Hvor meget I end beder, hører jeg det ikke. Jeres hænder er fulde af blod. Vask jer. Rens jer. Fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Hold op med at handle ondt. Lær at handle godt. Stræb efter ret. Hjælp den undertrykte. Skaf den faderløse ret, før enkens sag. Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Og lige så i Matthæus 25 i det nye testamente. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og give dig noget at spise? Eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig? Eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort imod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Til overvejelse, hvis du skulle følge med ned til flygtningelejren i Tanzania, hvilken opgave ville du så helst arbejde med? Hvilke opgaver var mest aktuelle eller akutte? Hvad tror du, der var sværest? Har du selv mødt nogen, som har haft det rigtig svært? Hvad gjorde du? Hvad sagde du? Hvordan tror du, en, som er ramt, gerne vil blive mødt? Hvad stiller man op med sin følelse af utilstrækkelighed? Ikke rigtigt at kunne hjælpe? Eller desværre at gå ind og vise medfølelse, når man faktisk ikke kan løse alle problemerne. Hvad skal man sige? Hvad skal man gøre? Det tager tid for sår at heles. Hvordan man bliver ved med at støtte og trøste en, der sørger og har det svært. Måske efter måned efter måned. Hvad siger man? Hvordan orker man? Og bønnen til det stykke her. Gud, min Gud, kom mig til hjælp. Jeg stoler ikke på nogen mennesker. Det er forfærdeligt og fuldstændig forgæves. Gud, hører du mig ikke? Er du død? Nej, du kan ikke dø. Du skjuler dig bare. Hjælp mig, du min Gud. Hvor er du? Kom. Kom. Jeg er klar til at give dig alt, også mit liv. Om så kroppen går under og forderves, så er det nok for mig, at jeg har dit ord og din ånd. Jeg tilhører dig og bliver hos dig i evighed. Amen. Gud hjælp mig. Ja, så skal det blive sådan. Og det er en bøn skrevet af Martin Luther. Og så er der nogle citater. Den ene er, det angår også dig, når det brænder hos naboen. Jævnfør Horats. Nægt ikke din medlidenhed til den, som beder. Lyser månen ikke også på både tiggeren og fyrsten? Det er et indisk ordsprog. Man bør regne alle mennesker for sine venner og verden for sit fædreland. Skrevet af dronning Christina. Rengøringsmafien. I min gymnasietid fik jeg en praktikplads på et gammelt plejehjem. Praktikken varede i 7 uger. Jeg skulle være der 3 uger. Jeg skulle være der 3 af ugens dage. Mandag, tirsdag, onsdag. Jeg husker tydeligt min første arbejdsdag. Vi samledes inde på lederens kontor og fik en lille rapport om, hvad der var sket i løbet af natten. Derfra gik vi op på de forskellige afdelinger. Det var 2 60-årige kvinder, som havde ansvar for min afdeling. Det første, de gjorde, da de kom op på afdelingen, var at gå ind i skyllerummet, hvor alle vaskefade, vaser og en del sygeplejeredskaber blev opbevaret. Med bestemte skridt spangulerede de ind og stillede sig midt på gulvet. Så kiggede de med kritiske øjne rundt på hylder og arbejdsbord. Som har dog ser ud, udbrød en af dem. Hvad i alverden har de lavet hele weekenden? Snakket og set fjernsyn? Der stod ganske vist nogle fade fremme. Alt var ikke fuldstændig ordentligt og pænt. Alligevel havde jeg svært ved at se den totale katastrofe, som de 2 kvinder talte om. Vi hjalp hinanden med at tage beboerne op og give dem morgenmad. Bagefter fik jeg til opgave at gøre skyllerummet rent. En masse ting var opstillet nydeligt på rustfrie stålhylder. Jeg skulle tage alt ned og sætte det på vogne udenfor. Bagefter skrubbede jeg hver kvadratcentimeter i rummet med en stærk bakteriedræbende væske. Det arbejde tog mig hele dagen. Næste dag skulle jeg gøre det samme med tekstildepotet. Alt skulle ud hver eneste håndklæde, og så gjorde jeg alle overflader rene, inden jeg satte det hele tilbage igen. Den tredje dag tog jeg kontorer og personalerum. Torsdag og fredag havde vi teori på skolen. Lørdag og søndag havde jeg fri. Mandag morgen kom jeg tilbage til alderdomshjemmet igen. Det var helt tydeligt, at de 2 kvinder havde arbejdet i weekenden. Det var i hvert fald 2 nye kvinder, der var der. De var betydeligt yngre og virkede både glade og humoristiske. Jeg kan stadig huske følelsen, da de kom ud i skyllerummet og så sig omkring. Det er ikke svært at se, hvem der har været på arbejde, udbrød en af dem. Rengøringsmafien har været her. De laver forårsrengøring hver eneste dag. Man ville kunne bruge deres vaske som sminkespejle. I den tid, de pudser og vasker, må beboerne ligge og hensyne på deres værelser. Rengøringsgalningene har ikke forstået, at det her faktisk er et arbejde, der handler om at pleje mennesker. Det vil vi lave om på. Nu skal vi vise, hvordan det her stadig burde fungere. Så snart alle var kommet op og havde fået morgenmad, hjalp vi alle beboerne ud i dagligstuen. Der spillede vi bango og bedstemor med slag i. Vi havde højt læsning og quizzer, og dagen efter tog jeg min guitar med. Vi sang og spillede, vi gik lange ture med hele gruppen, og vi havde det virkelig rigtig sjovt mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag og fredag gik jeg i skole, lørdag og søndag havde jeg fri. Mandag morgen var det første arbejdshold tilbage igen. Så snart vi kom op på afdelingen, røg de ind i skyllerummet. Sikke et rod, udbrød de. Hvad har legefjolserne lavet hele ugen? Spillede spil og læste eventyr. Man skulle tro, de havde taget en forkert uddannelse. Tænk, hvis sundhedsmyndighederne kom her. De ville lukke stedet med det samme. Nu er det os, der må ordne det her. Det er bare at gå i gang med arbejdet. Jeg måtte ikke engang hjælpe med at tage beboerne op. Al min tid blev brugt på skyllerum og vaskedepot. Jeg tilbragte 7 uger på den afdeling. Her bagefter må jeg erkende, at det føltes højst besynderligt. Den ene uge var jeg fuldtids rengøringsassistent. Jeg vaskede hylder, vægge og gulv med stærke ætsende midler, som tilsyneladende kunne tilintetgøre enhver mikroorganisme i miles omkreds. Den næste uge spillede jeg spil, sang fællessang og organiserede aktiviteter, som ville få enhver pædagog til at blegne. På en måde tror jeg, at beboerne trivedes meget godt med det. Den ene uge blev de udsat for alle tænkelige og utænkelige aktiviteter. Den næste uge kunne de trække sig tilbage til deres værelser, mens der igen blev rent og pænt omkring dem. De gamle syntes sikkert, at det fungerede meget godt. Det tragiske var personalets holdning. De levede i en gensidig foragt for hinanden. Der blev brugt en masse kræfter på mudderkastning og åbenlys bagtalelse. Begge grupper syntes, at de andre havde misforstået deres opgaver. Ingen af dem kunne, eller ville, eller turde indse, at de faktisk supplerede hinanden rigtig godt. Og jeg fik aldrig fortalt dem, at der var brug for begge grupper, og at de i fællesskab gjorde et rigtig godt stykke arbejde. Det sker ikke så sjældent, at jeg møder mennesker, som er meget forskellige, både hvad angår interesser og evner, og som måske også arbejder med helt forskellige ting. Så sker det, at jeg fortæller dem om rengøringsmafian og spejderlederne på det gamle alderdomshjem. Jeg tror nemlig, at alt fungerer bedre, hvis vi er lidt forskellige i en familie, en klasse eller en personalegruppe. Hvis alle var ens, kunne lide de samme ting og ville udføre de samme opgaver, ville meget naturligvis blive tilsidesat. Ofte er det netop som om det gamle alderdomshjem, at forskellighederne i stedet supplerer hinanden. Og at der er brug for begge grupper. Som regel er der brug for vidsyn og respekt og en ordentlig portion selverkendelse for at turde indse, at det forholder sig sådan. Og så kan jeg kun lige nå salmen her. Hvorfor er vi skabt så forskellige, Gud? Hvorfor deler du gaver så ulige ud? Hvorfor har vi meget og andre så lidt, og hvorfor misforstår vi hinanden så tit og skader, hvor vi skulle gavne? Jeg skabte og skaber hver eneste dag, men at gøre kopier er ikke min sag. Hvert menneskebarn er et kunstværk for sig, for at gøre min verden mangfoldig og rig, at I måtte undres og glædes. Jeg gav jer hinanden til trøst og til gavn, til at støtte og hjælpe, og hver fik sit navn. Sin evne, sin farve, sit særpræg og sit sprog, for at modpol og forskel forenede dog, min verden til gavn kunne blive. Kære far i himlen, tak fordi jeg er til. Hjælp mig at leve rigtigt og gøre det, du vil. Lær os her på jorden at synes om hinanden. Lad os få en fremtid beskyttet af din hånd. Og det var en spejderbøn.